COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. As herdanzas de menos de 25.000 euros de irmáns, tíos, sobrinhos, sogros ou xernos non terán que pagar o imposto de sucesións e doazóns en Galicia. Unha medida que beneficiará a preto de 9.500 persoas cada ano e que leva esa bonificación aos 25.000 euros do que herdemos en caso de que o supere descontando esa cantidade. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, puxo un exemplo do que vai supoñer esta medida.
Por poñeres un exemplo, as operacións, segundo o Ministerio de Fomento, o valor medio unha transacción inmobiliaria na nosa comunidade autónoma de segunda man no ano 22 foi de 121.450 euros. Según Herman herdase únicamente un piso por ese valor, pasaría de pagar 21.116 euros a 18.808 euros, un aforro de 2.300 euros.
É unha reducción significativa, tendo en conta de que falamos de herdanzas dos coñecidos como familiares colaterais, xa que no caso dos directos a día de hoxe o 99,9% das herdanzas en Galicia non pagan imposto de sucesións e doazóns hoxe en día. E servirá ademais para que, a diferenza do que está a acontecer hoxe, os herdeiros non renuncien ás herdanzas cun valor non moi alto. Unha das decisións do Consello da Xunta celebrado hoxe que aprobou tamén axudas aos alugueiros e un novo catálogo para a formación profesional do vindeiro curso. Contocho nun intre, pero antes... Na localidade ourensán de Arnoia rozaron os 34 graus ás 5:30 desta tarde. Superáronse os 31 graus en moitos puntos do sur de Galicia e tamén ao sur da provincia da Coruña, como Boiro na Ría de Arousa. Máis contidas as máximas na metade norte, sobre todo na costa. Hoxe ou mañá a néboa que será extensa no interior da comunidade pola mañanciña e as brétemas costeiras que entrarán pola costa atlántica e pola costa norte pola tarde, extendéndose a case todo o territorio. Situación con néboas e brétemas que se repetirá o mércores. Precisamente hai que circular con moitísimo cuidado na A8 a esta hora, nivel vermello, está a velocidade reducida a 80 km por hora entre Abadín e Mondoñedo. Vos conselleis un mellor dito, un bo consello, e nada, escoitamos aos responsables de Altri defender o seu proxecto en Palas de Rei e reseitar todas as acusacións que se están facendo contra este proxecto industrial. En 20 segundos.
Despois de 300 anos volve ao noso plató o cantante galego máis internacional co seu canto a Galicia.
Hey! Combo inmortal.
Ven a R con Netflix, Max e Amazon Prime incluídos e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, voemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Oxe, a empresa portuguesa Altri esforzouse en transparentar o seu proxecto en Palas de Rei, unha empresa que vai crear celulosa para aproveitala para a fibra téxtil. Son 250.000 toneladas ao ano de fibra soluble e 60.000 de liocel que se vai usar para tecidos. Cale a diferenza? Pois que a fibra soluble é o paso previo á materia que unha vez procesada convertese en liocel. Durante dúas horas de comparecencia, os responsables de Altri estiveron lanzando unha mensaxe clara: non haberá afección ás augas de Galicia.
Que va a añadar todo del río, que va a dañar las aguas abajo del río, cuando tiene emisiones de esta categoría, cuando no lleva a una sostenibilidad del monte, cuando va a generar incluso mucho menos trabajo, solo 200 puestos de trabajo, lo he escuchado. Estos son todos argumentos falsos. Non son verdaderos.
E aseguran que crearán 500 empregos directos, 2.500 indirectos, prevendo un investimento de 1.000 millóns de euros, son dos que o 25%, eso sí, terían que ser fondos públicos. Seguindo esta comparecencia, estivo a nosa compañeira Patricia Iglesias.
Altri fixa a finais deste ano como prazo para tomar unha decisión sobre o proxecto de fibra soluble Heliocel en Galicia. José Suárez de Pina é o conselleiro delegado.
Nuestra expectativa es que hasta el final del año se puede tomar la decisión. Pero solo se puede tomar con eso. Y si se prorroga, digamos, por mucho más tiempo, en algún momento tendremos que tomar nuestras decisiones también. Pero esto lo estamos haciendo con mucho cuidado y con mucha dedicación. Hemos invertido ya mucho en el proyecto para llegar a un punto donde se presente un proyecto que sea maduro, que sea solvente. Y esto es lo que se está tramitando en este momento, por lo cual tener esa seguridad es muy importante.
Seguridade que virá co informe ambiental favorable que depende da Xunta e tamén co apoio financeiro público. Neste punto falan de diálogo fluido tanto co goberno autonómico como co central. Tomada a decisión, son 36 meses os que se precisan para poñer en marcha a planta que, insisten, terá impacto nulo no medio natural. Aseguran que o proxecto Gama é un investimento a 50 anos que comezará co produción separada de fibra soluble e liocel, pero que ten o obxectivo de acabar centrada únicamente en liocel. Falan a futuro de outro investimento de outros 1.000 millóns de euros para incorporar unha planta de reciclaxe de fibras textiles.
Grazas, Patri. Non sabemos se esta comparecencia servirá para calmar un pouco os ánimos que seguen moi contrarios, a lo menos un sector da sociedade galega en contra deste proxecto.
Pois que nos temos, sempre temos esperanza de que poida haber algo, de que poida haber alguna interlocución, algo de resposta a estas dúbidas.
Ao berro de na Galiza nona celulosa concentráronse varias persoas hoxe mesmo ás portas do hotel onde se estaba a producir esta comparecencia dos responsables de Altri. Que din os expertos? Pois segundo, por exemplo, un informe do presidente da Academia Galega das Ciencias, de Juan de Lema, o caudal consumido do río estaría por baixo do 2%, un 11% en caso de seca extrema, unha cantidade pouco significativa, e o nivel ecolóxico con esta planta en marcha non se vería afectado. Dende a Xunta de Galicia din además que para buscar ese financiamiento público do que fala a compañía portuguesa será imprescindible recurrir a fondos europeos.
Permítame, non nos equivoquemos, aí está o grosso do financiamiento. Si se permite as comunidades autónomas, como temos reclamado moitas veces, eu mesmo insistentemente, xestionar eses fondos, entonces seremos responsables de que se acheguen os proxectos que os están demandando e que os necesitan.
Declaracións de Alfonso Rueda tras o Consello da Xunta, que aprobou destinar 15 millóns de euros á promoción de vivenda de aluguer, axudando aos que promovan a construcción de vivendas destinadas a seren alugadas durante alo menos 15 anos. E quedou aprobado tamén o novo catálogo educativo na formación profesional. Nel incluiránse novos ciclos de alta especialización, un deles impartirarse na Escola de Canteiros de Poio, un centro que formou algún dos mellores profesionais que temos hoxendía en Galicia, e uns mestres que buscan que se homologue os seus estudos, José Jardón.
Unha escola de canteiros de Poio da que saíron grandes profesionais que traballaron, por exemplo, no Big Ben de Londres ou na Catedral de Santiago. Sen embargo, estes profesionais aínda piden que se lles homologue a formación non regrada que se impartía no seu momento na bella escola de canteiros que dependía da Deputación e que agora depende da Xunta de Galicia. Escoitamos a Pablo Alfonso, que canteiro e tamén representante membro da Asociación de Canteiros de Poio.
Demandas hoxendía dende os talleres, desde a construcción, pero seguimos dicindo que nós, que somos o pilar básico da canteiría no mundo, porque as catedrais e todo fixéronse gracias aos mestres canteiros e canteiros, pois necesitamos unha formación reglada.
Máis cousas, o vindeiro domingo temos cita coas eleccións ao Parlamento Europeo. Serán as cuartas citas electorais nun ano, como afrontamos este novo proceso electoral. Pois, segundo, recollimos esta mañana a rúa con certo cansancio.
Si queremos ir a votar, claro. Hombre, yo espero. Yo sempre he ido a votar, Pero, a ver, es que ya non sei ni por qué. Dime la verdad. Como está todo? Por quen votas?
A gente está un pouco cansada, seguramente. Pero vamos, me imagino que será como sempre.
Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo ya no creo ya en nada.
E boas sensacións do sector turístico en Galicia, xa dende hai tempo advertindo do interese nas reservas dende hai meses para este verán. Dínolo o director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles.
Desde xa hai tempo, desde que empezou a primavera, pois as reservas se están consolidando e en todos os sectores e en todo o territorio galego, pois incluídas as cidades, pois esperan un verán incluso mellor que o verán do ano pasado, que foi dos mellores veráns da historia do turismo de Galicia.
Escoita agora isto. Son tan só 13 segundos, pero tendo en conta que as protagonistas que aparecen no vídeo son as irmáns Kardashian, que suman 700 millóns de seguidores nas redes sociais, pois que estean bebendo unha cervexa galega ou son da verbena de Ortiga, está tendo un eco inusitado, mesmo para os responsables de Estrella Galicia, que aseguran que non esperaban este impacto, pero, dende logo, é unha promoción impagable a que as irmáns Kardashian fixeron deste producto galego. Imos rematando. Contando, que un mozo de 19 años fue evacuado en helicóptero esta tarde tras sufrir queimaduras de diversa consideración en un incendio registrado en un baixo da localidad de coruñesa de Laxe. O incendio tivo lugar sobre las 5 de la tarde no baixo de esta vivienda de dúas plantas situada en la zona cabo da área, inda que se desconocen las causas. No baixo semella que habían gasolina e bombonas. Con esta nova de última hora, rematamos este tempo de información regional a linterna. Seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.